namaku Rara Iwara. Aku dari Balikpapan, tapi aku asli orang Jawa. Kali ini aku mau berbagi cerita horor yang keempat kalau nggak salah. Jadi aku udah pernah store 3 cerita horor di Do You See What I See, Pamit, Kontrakan, sama kalau nggak salah cerita hantu di sekolah. Nah, kalau misal ada yang belum dengerin, bisa langsung meluncur ke podcast atau Spotify. Do You See What I See? Cari aja pokoknya judul-judul tuh, pasti ketemu. Nah, jadi sekitar tahun 2000, aku waktu itu baru masuk SMA, berarti sekitar tahun 2003. Keluargaku beli rumah, salah satu rumah di Jombang. Jadi sebelumnya aku tinggal di rumah nenekku di desa gitu, dan 2003 waktu aku masuk SMA, keluargaku baru beli rumah di Jombang gitu, karena kebetulan sekolah aku dan adik-adikku tuh ada di kota semua. Ya udah deh beli gitu kan. Nah, waktu itu sih aku sih tipe orang yang emang enggak pernah berpikir hal-hal semacam tempat ini berhantu atau tempat ini penghuninya penghuni makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tuh enggak pernah berpikir kayak gitu. Nah, suatu saat waktu sebelum beli sih, orang tuaku tuh udah pernah ngajak aku ke sana. Oke lah, rumahnya cukup gede, halamannya luas banget, terus interior tamannya juga oke. Pokoknya rumah tuh oke banget gitu, dan ibuku tuh suka banget sama rumah itu. Ternyata rumah itu tuh dijual dengan harga sebenarnya sih nggak murah juga, cuman kayak miring gitu loh. Kalau misal rumah sebesar itu dengan harga segitu tuh bisa dibilang murah gitu. Tapi alasan orang itu ngejual rumah itu karena suaminya kan udah meninggal, dan orang itu tuh anaknya udah kayak kuliah di luar Jombang gitu. Dia nggak sanggup ngurus rumah sebesar itu berdua aja gitu sama anak terakhirnya. Jadi ya udah dijual, dan beliau yang punya rumah ini pindah ke rumah orang tuanya, kebetulan rumahnya di seberang rumah Orange itu. Nah, waktu pertama kali diajak ngeliat ke situ sih aku sih ya it's okay gitu, why not, selama orang tua aku suka. Nah, tapi ternyata adik pertamaku dia sih memang udah punya kayak kelebihan bisa ngelihat makhluk halus tuh udah dari kecil, kayak bawaan lahir gitu. Dia tuh berat banget pindah ke situ, banget beratnya, pokoknya bener gak mau. Jadi proses pindahnya pun itu sampai 3 bulan. Nah, 3 bulan pertama tuh aku tinggal berdua sama asisten rumah tangga gitu di rumah itu, dan masih kosongan. Pokoknya ngebujuk adikku ini gak gampang gitu. Tapi 3 bulan setelah itu akhirnya adikku mau, kayaknya dengan sangat terpaksa. Nah, akhirnya waktu pindah itu ya biasa lah ya, syukuran atau apa. Tapi sebenarnya aku gak tahu ya, ada semacam, bukan, aku bingung nyebutnya, entah ritual entah apa pokoknya, tapi berdoa gitu. Jadi dari masuk rumah itu didoain dulu, biasanya kan langsung syukuran di dalam rumah. Nah, itu tuh sebelum masuk pagarnya tuh didoain dulu, terus apa, gak tahu mitos atau apa, ditabur garam gitu. Aku gak paham waktu itu, karena waktu itu aku pulang sekolah langsung ikut ritual itu aja. Ya udah gitu, kupikir ya udahlah gitu, itu urusan orang tua gitu. Udah, terus pindah ke situ, akhirnya tinggal di situ. Ternyata rumah itu nggak senyaman yang kupikir gitu, karena sebenarnya waktu tinggal sendiri tuh emang ada beberapa kejadian, kayak misal suara dapur yang gaduh, terus suara langkah kaki itu denger gitu, pernah emang beberapa kali aku ngalamin, cuman aku nggak pernah cerita ke orang tuaku, apalagi adikku yang itu nggak pernah gitu, karena aku juga ngapain gitu, nanti malah jadi nakut-nakutin. Jadi waktu pindah itu, aku gak tahu itu udah malam keberapa gitu. Itu pernah di rumah semua, ada ibuku, ada ayahku habis maghrib kalau gak salah. Itu dapur tuh kayak panci-panci, pokoknya yang berbahan bahan aluminium tuh kayak berjatuhan semua gitu loh. Gaduh banget, bener-bener gaduh banget itu rasanya. Maksudnya kita mikir sih, ah tikus ini, karena emang kebetulan deket sama, jadi halaman belakang, bagian belakang rumah itu tuh jadi kayak kebun kecil gitu loh, ada beberapa pohon. Pikir tikus, kita semua mikir itu tikus gitu. Tapi waktu dilihat tuh gak ada. Terus kita buka lemari, jadi ada di bawah wastafel dapur tuh ada emang penyimpanan panci juga. Kita buka juga kayak rapi-rapi aja gitu. Nah, dari situ tuh ada yang mulai pikirannya aneh-aneh kayak gitu. Terus awalnya nggak digubris karena keluarga aku tuh tipe tipe ayah ibuku tuh tipe orang yang mereka tuh bener-bener sama sekali nggak percaya sama namanya kejadian-kejadian yang nggak kelihatan mata sama sekali. Setiap jadi adikku tuh kan sering curhat, kok sering ngeliat ini ngeliat itu. Nah orang tahu selalu halusinasi, udah nggak usah dipikir, mungkin kamu terlalu lelah atau terlalu capek, selalu kayak gitu. Jadi adikku tuh kayak nggak ada tempat curhat buat mencurahkan apa yang dia lihat gitu. Nah waktu di rumah itu barulah ketahuan gitu kalau adikku ini juga semakin kuat. Nah jadi ternyata di rumah itu kan ada kayak beberapa tanaman, salah satunya kayak pohon melati gitu, nggak terlalu besar sih, kecil gitu. Nah satu-satu menjelang maghrib jam 5 kok nggak salah, jadi itu kan ada teras. Nah terasnya itu menghadapnya langsung ke bunga apa, ke pohon melati itu. Nah adikku tuh, aduh merinding aku kalau inget itu, adikku tuh langsung waktu aku samperin, ya maksudnya ngingetin mau maghrib gitu, masuk gitu kan. Apa namanya, dia tuh kayak jadi pendiam, pokoknya diemnya tuh beda gitu. Terus tatapannya tuh kayak tatapan kosong yang gimana, serius aku merinding banget inget ini gitu. Nah terus gak lama dia ketawa cekikikan gitu, itu bener yang rinding. Ketawa cekikikannya tuh bener melengking banget gitu. Terus gak lama dia nangis, kaget dong kita semua, ini anak kenapa gitu. Terus ya panik dong, langsung orang tua aku tuh kayak manggil ustad gitu. Ada kan saudaraku yang emang ustad gitu, sering rukyah ya kayak gitu, dipanggil lah gitu. Nah katanya sih apa, ada yang masukin perempuan gitu. Jadi perempuan itu tuh kayak memang tinggal di pohon melati itu gitu. Ah perempuan tapi anak kecil, sorry, masih kayak masih gadis gitu loh. Soalnya dia tuh manggil, maksudnya nyebut dirinya tuh adek gitu. Jadi dia nyebut dirinya tuh adek. Nah sejak saat itu kejadian demi kejadiannya tuh semakin banyak, bener-bener banyak banget, bukan satu dua orang aja tapi semua keluarga aku tuh ngalamin gitu. Nah terus itu yang hari itu selesai kan, habis diruqyah selesai. Nah entah kapannya lagi, itu pernah juga waktu kita lagi sholat tahajud. Jadi keluarga aku tuh ada kayak kebiasaan sholat tahajud bareng. Nah itu tuh kayak ada, jadi di ruang tengah itu ada kayak pintu tengah, pintunya tuh ada di tengah gitu. Kayak ada yang ngelempar batu gede banget, bener-bener gede banget. Itu kedengarannya tuh sampai menggelegar gitu. Sampai yang kita lagi sholat rakaat terakhir itu yang bener kaget, saking gedenya itu suara gitu. Tapi setelah sholat waktu diintip tuh gak ada apa-apa, sama sekali gak ada apa-apa. Terus pernah juga aku kan, ayahku kan kerja di Surabaya. Jadi tapi tiap hari tuh kayak pulang pergi gitu. Dan aku tuh dari aku sekolah SD, aku selalu jadi penjaga malam. Jadi maksudnya kayak ngeronda malam, nunggu sampai ayahku pulang, aku yang bukain pintu. Nah di rumahku tuh kan ada pagar utama yang dari besi. Terus kalau udah mobil masuk itu kan pasti kedengeran. Nah aku tuh waktu itu lagi nge-game PS gitu, lagi nge-game PS, lagi asik banget lah karena main gitar hero kan, musik-musik gitu. Aku tuh dengar suara pagar itu dibuka, jelas banget, pasti siapapun yang buka pagar itu meskipun sepelan apapun itu pasti kedengeran suaranya. Nah abis gitu, oh ya udah aku diem aja paling ayah gitu, panjang gitu. Aku dengar suara mobil masuk, dengar terus suara langkah kaki gitu. Nah ayahku ini kan tipe orang yang kadang suka gangguin gitu, kadang suka godain, sembunyi apa gitu. Nah waktu aku buka, maksudnya aku nungguin kan sampai ayahku tuh ketuk pintu. Kalau ada, gak ada yang ngetuk pintu gitu, udah jelas banget. Ya aku penasaran pasti, maksudnya aku kan khawatirnya ayah lagi ngapain, ada yang salah atau gimana gitu. Aku buka pintu lah, terus gak ada siapa-siapa. Tapi aku masih berpikir paling ayah naik bis kan, kadang mobilnya ditinggal di kantor. Naik bis, tapi waktu itu aku dengar mobilnya masuk gitu. Cuman aku tetap nyari ya ayah gitu sampai keliling rumah itu. Jadi rumah itu tuh bentuknya kan persegi kotak lah, kotak gitu, bukan persegi, kotak. Jadi halaman yang luasnya itu tuh ada di samping rumah. Nah jadi kayak letter L gitu kan, halaman yang luasnya itu ada di samping rumah. Aku tuh sampai ngelilingi sampai depan gitu, sampai depan yang ada bunga melatinya itu. Terus tetap nggak ada. Aku sampai godain, ayah kalau nggak mau jawab, aku kunci lagi gitu. Itu nggak muncul-muncul. Yaudah, selama aku terusin ngegame sebenarnya juga pikiranku kok aneh gitu, padahal jelas 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 banget. Terus aku lanjutin ngegame, terus sekitar setengah jam kemudian kayaknya itu ayahku bener datang, bener ketuk pintu, wah bukain gitu, bener ada gitu, maksudnya ayahku emang bener datang. Terus aku cerita, ya tadi tuh ada yang ini loh, kupikir ayah yang datang karena buka pagarnya apa kedengaran banget, terus nggak usah dipikir kamu tuh gitu-gitu. Ayahku tuh orang yang kayak gitu gitu. Nah ini yang paling akhirnya kita memutuskan untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi itu waktu adikku sebelum maghrib tiba-tiba dia ngilang. Jadi tuh dia habis mandi, dia pamit mau kemana gitu, jam 5-an gitu, nggak balik-balik pakai piyama gitu, itu hilang. Maksudnya dihubungin tuh HP-nya di rumah, karena dia tuh kita di rumah lagi nggak ada kendaraan apapun gitu, nggak mungkin dong dia pergi jauh jalan kaki gitu, sepeda ontel juga masih di rumah. Ada yang katanya ngeliat jalan ke arah, jadi tuh di belakang rumahku itu ada kuburan, ada dua kuburan. Kuburan yang memang kuburan umum. Nah yang satunya ini kuburan rumah sakit yang dia itu jenazahnya kayak gak ada yang punya gitu, gak ada yang ngambil, pokoknya jenazah yang gak diketahui gitu loh. Nah itu yang di dekat rumahku dempet, cuman yang posisinya tuh yang dekat rumahku tuh yang kuburan rumah sakit itu. Nah waktu itu katanya ada yang lihat adikku tuh jalan ke arah, pokoknya ke arah mau ke kuburan gitu lah. Di belakang rumah tuh ada jalan kecil, ada kebon, terus ada jalan kecil dan bisa nembus ke situ juga. Aku bilang masa sih gitu. Nah waktu dicari-cari sampai ke semua, pokoknya semua. Jadi itu kan kayak kompleknya tuh nggak terlalu luas, maksudnya sejauh-jauhnya orang jalan kaki dan belum ada setengah jam, nggak mungkin dong jauh gitu. Lagian kemana juga gitu, kita warga baru juga kan di situ, nggak ada, udah dicari. Jadi tapi jadi gini. Kami warga baru tapi aku udah punya beberapa teman, jadi orang-orang di sekitar itu, anak-anak mudanya yang Karang Tarunanya itu baik banget. Mereka tuh bener-bener tipe orang baik banget, dan rumahku tuh akhirnya kayak jadi tempat kumpulnya mereka. Dan mereka tuh, kita kan malu ya kalau mau kenalan gitu kan, apalagi kita dari desa gitu, mau kenalan malu. Terus mereka tuh yang nyamperin kita. Rata-rata cowok sih, ceweknya paling adik-adiknya mereka satu dua aja. Jadi mereka yang sering main ke rumah kita, sering ngajak ngobrol, sering main lah. Nah waktu itu mereka nyari gitu kan, mereka nyari, ternyata nggak ada di semua pokoknya kuburan tuh nggak ada gitu. Nah waktu udah selesai nyari kan, ngumpulnya di rumahku lagi itu bener udah masuk maghrib. Tiba-tiba adekku tuh nongol dong masuk pagari, dan mukanya tuh ekspresinya tuh aneh banget, tanya, loh dari mana gitu. Dari mana, Dek? Diam, bener-bener diam. Merinding aku kalau ingat ekspresinya waktu itu. Saya agak-agak pucat, dia tuh kayak kan habis keramas gitu kan. Jadi tuh kayak belum disisir gitu loh. Jadi emang kayak sedikit acak-acakan gitu, dan ekspresinya tuh enggak banget gitu. Nah, waktu itu udah kan, terus dia ketawa lagi. Ketawa cekikikan gitu loh, kayak ngetawain gitu semua. Aduh mati ini kayaknya kecerupan lagi deh. Itu karena udah berkali-kali kayak gitu ya. Jadi kita tuh yang bingung, aduh udah ini. Nah tapi hari itu tuh bener-bener yang parah pakai banget. Karena apa ya, sampai malam itu. Sampai bener-bener 8 orang cowok tuh nahan dia kan, brutal banget. Jadi dia tuh hari itu tuh bukan cewek aja yang masukin, tapi ini suara laki-laki. Dan tuh suaranya gede banget, ngebas banget gue. Bener-bener yang menyeramkan banget loh. Itu tuh sampai yang 8 orang megangin tuh gak sanggup. Bener-bener kasur tuh waktu kesurupannya itu pun badannya tuh kayak apa ya, mantul-mantul di kasur gitu. Bener kayak, aduh gak ngerti lagi aku. Bingung aku mau maksudnya istilahnya apa, aku bingung. Yang jelas dia tuh kayak mantul-mantul di kasur, dipegangin banyak orang tuh bener-bener kayak gak mempan. Akhirnya orang tua aku gak manggil satu ustad aja kan, terus beberapa ustad yang lain juga gitu. Sampai di rukiah apa tuh kayak gak mempan sama sekali, gak mempan, malah ketawa, malah ini itu. Terus aku, dan ironisnya lagi kan, ada tuh orang yang bilang misal kalau ada yang kesurupan, udah jangan deket-deket nanti kesetrum. Ada nggak tau orang Jawa tuh ada yang kayak gitu-gitu kan. Udah mending nunggu di luar aja, nggak usah ada yang di dalam rumah kalau nggak kuat gitu. Nah waktu itu akhirnya aku kena. adikku kan 4, jadi yang kerasukan ini yang adik pertama, terus aku kena, terus 2 adikku yang lain juga kena, satu aja nggak kena gitu. Mungkin karena dia, maksudnya emang bener-bener kuat imannya gitu ya, udah pikirannya tuh udah nggak takut gitu. Kena semua, dan aku ngerasain peralihan dari waktu ngelihat dia kayak gitu kan, bantu doa ya, bener-bener bantu doa ya, panik ya, udah bener-bener nggak, pikiranku tuh kayak udah nggak jalan gitu, karena saking jadi tuh hampir semua orang di sekitar rumahku tuh dateng gitu, karena teriakannya juga kenceng banget tuh, bener-bener kencengnya tuh yang menggelegar gitu. Terus habis gitu tuh aku kena kesurupan, adikku kesurupan semua, itu sampai ditenang. Jadi aku tuh ngerasain waktu aku transisinya tuh aku ngerasain. Aku tadi tuh nggak mau, cuman kayak mungkin aku udah capek juga ya, karena lelah banget gitu, karena nangis kan pasti nangis gitu, ngeliat keadaan adikku yang kayak gitu tuh nangis. Langsung kena itu rasanya aneh. Rasanya kayak bener-bener badanku tuh kayak diambil alih gitu. Nah waktu aku kerasukannya aku nggak tahu gimana, cuman pas udah sadar lagi yang jelas aku tuh lemes banget. Dan waktu itu adikku tuh udah kayak baru mau pulih gitu, kayak masih pemulihan gitu. Terus adikku udah sadar semua ya, mereka adik-adikku juga bilangnya aneh rasanya, maksudnya apa gitu, kita nggak ngerti gitu apa yang sebenarnya terjadi. Nah terus waktu adikku udah diem, kayaknya dibikin pingsan gitu, aku nggak ngerti gimana caranya. Terus ustadz yang lain tuh bilang gitu, kalau adikku ini ternyata dimasukin 3 jin, dan jin itu tuh dedengkotnya gitu, udah bener-bener rajanya jin lah. Dan ternyata di rumahku itu kan ditanyain pernah menyimpan barang-barang ini sebenarnya sih ya nggak masuk akal banget, dan ini termasuk apa ya, kalau kita mikir, kalau kita ngelakuin, kita nyimpan sesuatu untuk entah pesugihan atau apa, itu kan nggak baik sama sekali gitu. Tapi orang apa ustadz itu tuh bilang kalau banyak barang yang tersimpan di sini dan banyak yang dendam sama rumah ini gitu. Nah kita kan kaget gitu, kita baru pindah, kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi 3 jin ini tuh marah, ceritanya aku nggak tahu marahnya tuh karena apa, nggak tahu gitu loh. Cuman ada unsur lain, jadi tuh ada unsur lainnya itu adikku kan punya bawaan kayak penjaga gitu loh, katanya sih kayak ada yang ngejagain adikku gitu, dan itu bawaan dari lahir gitu. Nah yang jagain adikku ini itu bentrok banget sama yang menghuni rumah itu, dan yang menghuni rumah itu nggak cuma 1-2, bahkan 3 jin, termasuk 3 jin yang udah dedengkotnya itu tuh crash banget. Jadi apapun yang terjadi, adikku tuh nggak bakal bisa tenang ada di rumah itu. Jadi dan 3 jin ini tuh udah susah banget dikeluarin, kalaupun ruqyah biasa tuh udah nggak sanggup gitu, saking kuatnya mereka itu. Percaya nggak percaya, kita semua beneran nggak percaya. Orang tuaku tuh dia lemes kan, karena apa sih ini gitu. Karena selama itu mereka gak pernah percaya sama hal-hal gaib, apalagi yang soal jin lah apalah, itu gak pernah percaya gitu. Nah terus akhirnya, terus gimana gitu, bingung ya, maunya ruqyah total. Tapi kalau ruqyah bener-bener ruqyah total, disiapin mentalnya betul gitu, karena katanya sih taruhannya nyawa gitu. Aku gak tahu pasti sih sistem ruqyah tuh kayak gimana, aku gak tahu pasti ruqyah total sama ruqyah biasa bedanya apa, aku juga gak ngerti sampai sekarang. Itu katanya taruhannya nyawa gitu, jadi kayak bener-bener harus diambil gitu, diambil paksa lah kasarannya. Dia tuh kalau misal orangnya gak kuat, itu katanya bisa, ya naudzubillah, itu bisa meninggal gitu. Takut dong kalau kita dibilangin, kalau misal kita jadi orang tua dibilangin anakmu bisa selamat tapi taruhannya nyawa, kayak coba gitu. Dan orang tua aku tuh bener-bener gak ngerti mesti gimana, cuman ya udah, yang penting disarannya tiap hari ini harus dingajiin, rumahnya itu harus dingajiin, harus diapa. Tapi sebelumnya ustadz itu menawarkan untuk melakukan pembersihan rumah. Aku nggak tahu ya ini dalam Islam tuh ada atau enggak. Terus secara Islam tuh sebenarnya boleh atau enggak itu aku nggak ngerti gitu. Cuman ya udahlah, kita iyain aja dulu gitu, karena kita bener nggak ngerti apalagi tentang dunia kayak gitu. Akhirnya suatu hari ngedatengin 5 ustadz sekaligus, itu dari daerah Banyuwangi atau pokoknya dari daerah timur, dan ustadz itu udah terkenal banget. Wae dari Pasuruan ada, dari Banyuwangi ada, dari Jombang sendiri juga ada, dan dari beberapa wae ada 5. Kalau nggak salah 5, aku nggak salah waktu itu. Nah udah datengin, tapi salah satu ustadznya itu gak tau yang dari mana kayak datang duluan gitu, terus ngadain semacam ritual pembersihan. Jadi kita disuruh, jadi di belakang dapur itu kan ada ruang kayak kayak tempat nyuci gitu, ada ruang kecil kayak tempat nyuci. Nah barang-barang di situ, jadi nggak mau ngadain ritualnya di situ, jadi barang-barang di sekitar tempat ritual itu ditutup semua sama kain putih. Dan aku sengaja ikut karena aku mau ikut karena pengen tahu kan, pertama pengen tahu dan yang kedua emang beneran ada nggak sih gitu, penasaran, jujur aku penasaran gitu. Karena selama ini kan aku lihatnya cuman di TV gitu kan, cuman kan kalau di TV kan pasti skenario lah gitu. Terus udah apa namanya, akhirnya aku ikut. Terus pokoknya semua harus wudhu, pokoknya bener-bener yang dalam keadaan suci lah gitu, berdoa apa segala macem. Jadi tuh akhirnya udah berdoa itu sekitar setengah jam nggak salah. Dan serius aku merinding banget waktu masuk masuk ruangan dengan melihat, aku kalau ngeliat kain putih kan gimana gitu, gelap lagi kan, wah terus doa doa apa merinding. Nah waktu doa itu belum di pertengahan doa itu nggak salah, itu kayak dengar suara barang berjatuhan gitu, klinting klinting banyak banget, kayak dari entah besi entah apa, kayak jadi kayak misal tapi tipis, suaranya tuh tipis gitu, pada kayak berjatuhan gak tau dari mana, padahal itu tuh genteng dan atapnya tuh pendek banget kan yang bagian belakang. Terus pas udah selesai ternyata banyak banget dong gelang, gelang emas, emas ini emas beneran emas. Tapi gelang itu tuh nggak terlalu ini sih, nggak terlalu lebar sih, tipis, cuman dia ada ukiran Arabnya juga, ada yang ukiran Arab ada yang polosan, banyak banget. Terus setelah dari situ, setelah ditunjukin kan, ih merinding aku kalau inget itu, setelah ditunjukin dikumpulin dibungkus kain putih, terus kita keluar. Jadi di halaman rumahku itu kan paving tapi di pinggir-pinggirannya itu ada taman kecil gitu untuk tanaman-tanaman kecil dari apa tanah gitu, bukan pot. Nah jadi ada beberapa sudut yang digali sama ustadz itu. Dan di setiap sudutnya ditemukan banyak banget batu warna-warni, keris, terus bukan pedang, apa ya istilahnya, kayak keris tapi yang lurus, bukan keris, apa yang lurus gitu, kayak pisau tapi kecil banget, tapi itu tulisan Arab dan dari emas semua. Keluarga aku bengong semua, termasuk aku. Waktu dikumpulin, wow. Dan itu tuh batunya tuh batu yang warna hijau, warna biru, pokoknya kalau dilihat tuh batu mahal gitu. Terus bingung gitu ustadznya sih, aku nggak tahu ya, itu aku saking antara shock sama mengagumkan karena melihat barang-barang itu, kagum aku ngelihatnya karena bener emas, batunya tuh juga jumlahnya tuh nggak sedikit gitu, lebih dari 10 kalau nggak salah, ada yang besar ada yang kecil. Terus aku nggak ngerti ustadz itu ngomong apa, kayak aku nggak terlalu ngedengerin juga. Yang jelas batu-batu itu nggak tahu ya, itu akhirnya disimpan atau gimana aku nggak tahu gitu. Ya udah setelah kejadian itu ternyata mungkin adikku tuh maksudnya tenang, tapi cuma berapa minggu doang, habis gitu kambuh lagi gitu. Dan yang kami bikin miris tuh kambuhnya tuh parah banget gitu, maksudnya kesurupannya bukan kesurupan biasa, susah banget dibalikin, maksudnya kesurupannya disembuhin tuh susah banget gitu, kita harus benar-benar manggil minimal dua ustadz gitu. Dan ibuku selalu menangis gitu, jadi ibuku tuh pulang kerja selalu duluan gitu kalau misalnya adikku udah kelihatan nangis atau apa kayak gitu. Yang bikin kita miris banget tuh yang masukin adikku nih selalu ngancem nyawa, ini saya mau tubuh anak ini, saya nggak mau anak ini bahagia gitu-gitu. Dan itu suara laki-laki gitu. Akhirnya pernah juga, setelah itu pernah juga kesurupan hebat juga. Jadi sampai kalau aku agak lupa sih yang bagian ini, cuman yang jelas waktu kesurupan ini salah satu ustadznya itu berhasil ngambil salah satu jinnya, berhasil dicabut. Nah tapi karena jin itu dilepas satu, adikku jadi makin lemah ceritanya gitu, jadi makin melemah karena sering kesurupan, sering pingsan, sering tiba-tiba nangis kencang banget, sering tiba-tiba ketawa. Dan adikku yang tipe orang yang sangat ceria banget itu tiap hari tuh kelihatan pucat, dan bener-bener aku kayak udah kehilangan sosok adikku karena udah beda pakai banget, beda banget banget banget, udah kayak nggak ada senyum, wajahnya tuh kayak selalu layu. Aduh, bisa dibilang cantik gitu, cuman kayak kecantikannya tuh kayak udah layu. Aduh, sedih dong, yang tadinya dia yang sangat periang yang terus tiba-tiba kayak gitu tuh, dan kita bisa apa gitu loh. Karena adikku yang kayak gitu tuh sempet kita nawarin, maksudnya terapi gitu. Jadi dia itu selalu tahu, meski kita misal nih, jadi orang yang nerapi dia ya bisa dibilang ustadz juga sih, karena terapinya terapi Islam gitu kan, bukan yang terapi psikolog, kita belum belum ke arah sana waktu itu. Kita bilangnya ayo kita, jadi keluargaku tuh setiap Sabtu atau Minggu tuh selalu ke Surabaya gitu, main ke sana ya rutin. Tapi setelah kejadian itu, setiap kita ke Surabaya, adikku tuh ada aja alasannya, nggak mau ikut lah inilah, soalnya dia tuh kayak tahu gitu kalau kita tuh mau ngajak kok ustad. Nggak tahu gimana ceritanya, meskipun enggak kok kita nggak ke sana, ya udah diajak jalan ke mall dulu. Terus biasanya kan kalau misal habis dari mall terus tidur gitu kan, di jalan tidur, nah kita arah ke ustad, dia tiba-tiba bangun dan berontak. Wah, kayak tahu gitu. Aku juga bingung, orang tua aku juga bingung loh, ini siapa yang ngasih tau. Nggak ada, karena kita emang semua sepakat, kita semua sepakat ya tau lah, karena nggak mau juga gitu kan saudara-saudara, maksudnya kakak-kakaknya adikku yang lain ini jadi kayak gini, aku juga nggak mau adikku kayak gini gitu. Ya nggak tau waktu itu, tapi dipaksa mau nggak mau gitu. Tapi serius loh, itu kalau dia udah berontak itu kekuatannya laki banget. Adikku tuh cewek dan nggak gede badannya, dua dia tuh nggak gede, kurang lebih aja sama aku gitu. Tapi kalau udah berontak itu bisa butuh 3-4 cowok kali buat nahan gitu. Nah terus akhirnya sering kambuh, dan yang paling aku nggak tahu ya waktu itu penyebab awalnya tuh apa gitu, cuman yang paling benar-benar bikin aku sampai sekarang tuh masih ingat, bahkan trauma. Jadi aku tuh SMA kan 3 tahun, terus kuliah, otomatis aku nggak di rumah karena aku kuliah di Jogja. Itu pun masih sering kambuh, sering kesurupan. Pokoknya intinya hampir tiap hari lah adekku tuh kesurupan gitu. Atau enggak, tapi yang paling anehnya enggak tahu kenapa di setiap Selasa Legi. Kita enggak pernah tahu kalender Jawa sama sekali. Cuman di setiap hari Selasa, dan itu ternyata Selasa Legi setelah dicek, itu setiap Selasa Legi itu kambuhnya itu parah, parah banget, dan itu harus benar-benar ngedatengin banyak ustadz ke rumah gitu. Karena bisa sampai 3-4 jam loh untuk mulihin dia. Dan gak tahu ya, setiap Selasa Legi itu selalu yang kita tuh udah jaga-jaga dari sore, pokoknya ini orang jangan sampai hilang, karena sering banget ngilang, tiba-tiba muncul, ngilang, muncul. Ya Allah, kalau hilang balik gak apa-apa, kalau gak balik apa kabar gitu kan. Jadi itu jujur aja, setiap hari tuh keadaan keluarga aku tuh gak pernah tenang. Bahkan di sekolahnya pun, oh ini sebelum aku cerita yang klimaksnya. Jadi di sekolahnya dia itu yang, jadi kan sekolah dia itu sekolah Islam, salah satu sekolah Islam yang di sekolah itu juga gak terlalu percaya sama namanya hantu, kerasukan kayak gitu, gak percaya, sama sekali gak percaya gitu. Nah ternyata setelah adikku ketahuan, kan waktu aku masuk SMA kelas 1, adikku kan selisihnya setahun, jadi masih SD. Nah waktu dia udah masuk SMA baru ketahuan gitu. Ternyata di sekolah itu tuh banyak banget penunggunya. Karena adikku tuh sering ngomong sendiri, tapi dia bilang ngomong sama ini itu gitu. Jadi beberapa teman, jadi kebetulan adikku tuh punya banyak teman dekat gitu, dan aku tipe kakak yang aku harus kenal sama temannya adikku dan harus punya kontaknya kayak gitu. Jadi pernah suatu hari kesurupan masal. Enggak masal sih, dua orang dia, ada adikku sama temannya. Nggak, bukan teman dekat tapi teman yang lain gitu. Dan ternyata yang ngerasukin adikku sama temennya ini tuh hantu kembar yang emang menghuni di sekolah itu. Dan yang bikin gak masuk akal, setiap satunya kambuh, satunya yang ada di mana jauh dari rumah itu juga ikut kambuh. Jadi kayak gara-gara itu keluargaku sama keluarga yang temennya adikku ini sering komunikasi. Kalau misal kambuh pasti di ini, kalau misal tiba-tiba kelihatan agak beda langsung dihubungin gitu. Dan beneran kambuh dua-duanya gitu karena kembar. Nah, waktu itu di sekolahnya dia, karena awalnya gak percaya karena itu sering terjadi di sekolah, akhirnya sekolah itu juga manggil ustadz gitu kan, ustadz yang lebih-lebih ngerti tentang begituan. Akhirnya alhamdulillah bisa dipisahkan gitu, maksudnya bisa keluar dari raga, maksudnya udah gak ngerasukin lagi, entah dibuang kemana gitu loh hantu kembar itu, aku gak tahu. Katanya sih dibuang katanya. Terus akhirnya ya paling adikku ketemu sama yang biasa diajak ngobrol itu aja, tapi udah gak pernah kesurupan lagi. Nah, ini aku langsung cerita klimaksnya karena sebenarnya banyak banget sih kejadian dari selama 6 tahun kita tinggal di situ. Dan yang terakhir ini tuh yang benar-benar bikin aku tuh sampai sekarang trauma kalau denger dia nangis. Dan aku masih enggak tahu ya, kenapa bayangan menakutkan itu masih menghantui aku enggak paham gitu. Jadi waktu itu dia kambuh seperti biasa. Kesurupan seperti biasa ya, kita pikir ya biasa lah gitu. Tapi ternyata ustadznya bilang ada perang gaib di sini. Bayangin perang gaib, terus di otakku mikir apa? Gak bisa mikir. Semua gak bisa mikir perang gaib itu seperti apa, gak ngerti. Cuman jujur kerasa banget sih aura rumah. Aduh, merinding aku. Merinding banget. Jadi aura rumah waktu bilang perang gaib, pantesan. Gak tau ya. Jadi tuh gak tau karena bawaan situasi atau gimana, setelah kejadian-kejadian selama 6 tahun itu tuh semua keluargaku, aku gak tahu ayah ibuku, yang jelas adik-adikku ini semua jadi peka. Semua tuh jadi bisa ngerasain kedatangan makhluk-makhluk halus itu, bisa ngerasain soal ada apa, bahkan kadang bisa ngerti gitu, oh ada ini kak di sini adik. Itu karena kita saking seringnya gitu ngalamin ini gitu. Jadi tuh hari itu waktu dikasih tahu ada perang gaib, aduh kita bingung dong. Dan kejadian yang sama kesetrum lagi, jadi aku kena, adikku kena, tapi adikku yang cowok-cowok ini nggak kena, yang kenanya aku sama adikku yang cewek kena semua. Bahkan beberapa orang ada yang pingsan, tiba-tiba pingsan, nggak tahu dia lemes karena ngelihat kejadian. Jadi semua warga tuh sampai berdatangan gitu, saking hebohnya gitu. Jadi perang gaib ini tuh sampai berapa ustadz tuh setiap ruangan itu. Jadi di rumahku tuh ada ruang tamu, ruang depan, ruang tengah, belakang, halaman, ada 5 ustadz yang di sudut masing-masing tuh mereka lagi melakukan doa dan entahlah apalah itu namanya. Dan perang gaib itu ternyata katanya jin ini tuh gak terima yang, jadi jin yang bertiga ini tuh kayaknya tuh entah saudaraan, entah satu kerajaan atau gimana, aku gak ngerti. Yang jelas tiga ini kayak ada kaitannya gitu. Intinya tiga ini kayak gak bisa dipisahkan. Nah itu kan udah dicabut satu ya, yang penghuninya itu, yang maksudnya yang menghuni di raganya adikku tuh udah dicabut satu, yang tinggal dua. Nah yang dua ini gak terima gitu, kalau udah diambil satu gak terima, ini anak harus mati. Bilang kayak gitu, ini anak harus mati, gimana caranya. Wah lemes dong, lemes banget. Dan itu benar-benar diruya biasa sama sekali, sampai ada beberapa ustadz yang angkat tangan sampai benar nggak bisa. Dan ternyata di rumah itu juga ada beberapa yang masih barang-barang yang masih tersimpan. Katanya dulu rumah ini tuh pernah dibuat untuk melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Katanya sih semacam ilmu hitam gitu, aku nggak paham ya ilmu hitam itu seperti apa gitu. Katanya sih pernah itu, dan ternyata membawa dampak besar karena korbannya banyak banget. Jadi banyak yang dendam gitu. Nah, aku baru mikir pantesan gitu. Karena di rumahku tuh sering banget orang tuh ngelihat bola api. Sering berjatuhan di atas rumah. Terus ada yang bilang pernah ngelihat semacam harimau. Cuman enggak jelas juga. Aku enggak ngerti ya, karena ya aku ya cuman oh iya gitu. Jadi rumahku tuh kan depannya tuh lapangan luas banget. Nah katanya sering muncul di sekitar situ, di sekitar depan rumah yang deket lapangan situ. Adikku juga pernah beberapa kali ngelihat gitu hewan-hewan yang, maksudnya hewan yang kayak semacam harimau, hewan besar lah gitu. Tapi yang paling sering tuh bola api itu sih katanya. Katanya banyak gitu, nggak satu dua, banyak gitu. Dan di hari-hari tertentu tuh kelihatan banget. Aku sampai pantes rumah ini tuh nggak pernah sunyi gitu. selalu gaduh rame atau gimana, nggak ngerti. Aku beneran nggak ngerti, cuman aku tuh jadi kayak baru paham waktu dikasih tahu ada ilmu hitam. Dan menurut cerita, ternyata menurut cerita warga sekitar ya, ini aku nggak tahu kebenarannya seperti apa, jadi yang meninggal ini penghuni yang meninggal ini salah penghuni yang dulu menghuni di rumah itu meninggalnya juga mendadak. Biasanya sih jantung, cuman ada yang melihat ada lingkaran hitam di perutnya. Aku nggak paham itu karena ilmu hitam atau apa, aku nggak paham. Dan aku ya udahlah nggak mau tahu gitu, maksudnya aku cukup dengar aja ya. Yang jelas orang tua aku sih nggak mau tahu ya masa lalu rumah ini tuh seperti apa. Yang penting gimana caranya ini anak saya sembuh, ini gimana caranya rumah ini tuh nggak seperti ini lagi gitu. Ya satu-satunya cara pindah, karena nggak bisa, saking kuatnya loh. Nah ternyata jadi waktu malam itu tuh udah beberapa ustadz angkat tangan, terus adikku tuh jujur dia sekarat beneran sekarat karena udah sampai muntah darah. Dan semua, aduh aku kalau inget ini tuh sakit banget gitu ingetnya. Semua keluarga aku tuh dipanggil, itu padahal udah jam 23:30 malam, tante-tanteku semuanya tuh udah dipanggil gitu. Aku bukan anak kedokteran, tapi aku tahu cara ngecek detak nadi gitu kan. Kan ada beberapa titik nadi, apa maksudnya beberapa titik yang bisa kita cek gitu kan, ini detak nadi normal atau enggak. Jadi adikku kusuruh pegang yang detak nadi di kaki sama aku di tangan. Jujur melemah. Dan itu beneran semua tuh udah nangis, dan aku enggak ini enggak mungkin. Itu auranya tuh bener kayak ya Allah, enggak mungkin gitu. Enggak mungkin adikku bakal pergi secepat ini, nggak mungkin gitu. Apalagi dengan hal konyol kayak gini tuh nggak mungkin. Jadi dia tuh nangis terus, berhenti sama sekali. Jadi selama dia nangis, jadi kan habis kesurupan berontak ini itu, terus mulai tenang, tapi dia nangis terus dengan mata terpejam tuh nangis terus. Terus habis gitu dia pamit. Gimana perasaanmu ketika ada saudara atau orang terdekatmu dengan keadaan kayak gitu, dan dia tiba-tiba pamit pergi dari dunia ini? Serius, aku kalau ingetin tuh sakit banget gitu, maksudnya gak masuk akal ya, masa sih gitu. Karena kita selama ini percaya bahwa takdir meninggal atau apapun yang terjadi tuh udah ketentuan Allah. Masa iya dia meninggal karena ulah jin gitu? Gak lucu gitu loh, maksudnya ya jujur gak terima, keluargaku gak akan terima kalau itu beneran terjadi gitu kan. Dia udah pamit sama om, tante, ibuku, dia udah minta maaf sama semuanya. Bener-bener yang aku pegang nadinya tuh melemah banget melemahnya. Aku ya semakin lama tuh kayak semakin, cuman hitungannya tuh semakin sedikit gitu. Terus dia waktu udah ngucapin pamit ngunci. Nah katanya orang yang mau meninggal kan gitu, udah mulai ngunci, apa giginya ngunci. Terus dia muntah darah dulu, dia habis ngomong pamit terus dia muntah darah. Ya aku sedikit tahu kalau orang udah muntah darah kan berarti ada yang salah gitu kan. Dan biasanya orang yang mau meninggal juga ada juga yang muntah darah duluan gitu kan. Dan habis gitu giginya ngunci. Terus ku pegang nadinya tuh beneran melemah banget. Terus gak lama dia terpejam, bener sempat berhenti tuh beberapa detik. Itu yang ibuku tuh udah teriak banget, udah semua tuh udah histeris. Ada 5 menit kali itu beneran aku pegang tuh sampai aku coba mompa dadanya gitu, coba bener gimana caranya nih anak harus bangun gitu, entah batuk entah apa, gimana caranya harus bangun. Karena aku pernah baca kalau misalnya anak bisa batuk gitu itu jantungnya terselamatkan gitu. Akhirnya 5 menit kalau nggak salah itu tiba-tiba dia batuk beneran. Nggak tahu, aku waktu itu udah nggak ngerti, udah pikiranku udah nggak ngerti mesti gimana. Di depan mata, bayangin di depan mata kejadian kayak gitu, menakutkan banget. Terus tiba-tiba batuk dan dia kebangun dan tanya, loh kenapa semua ada di sini, pada ngapain, kok pada nangis? Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa dong. Ibuku tuh langsung meluk erat adikku, langsung bener-bener meluk erat banget, semua nangis semuanya. Dan jujur itu hal paling menakutkan di hidup aku sampai detik ini, bahkan ketemu hantu seseram apapun itu kejadian yang masih paling menakutkan dan menyeramkan. pokoknya setelah kejadian itu alhamdulillah adekku tuh jadi pribadi yang berbeda lagi. Bahkan ternyata dia punya dua kepribadian dan masih hidup sampai sekarang. Jadi satunya tuh bisa jadi anak kecil, tapi anak kecil yang tahu, seolah-olah dia tahu segalanya. Dan kalau dia jadi pribadi yang biasa, ya dia udah baik seperti biasa, tapi gak seceria dulu dan gak seseger dulu mukanya gitu. Cuman alhamdulillah alhamdulillah aman sih sampai sekarang. Dan please gitu, jangan terjadi lagi apapun, apapun alasan jangan terjadi lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah dari rumah itu, dan kita mulai hidup dari awal gitu. Itu aja sih cerita dari aku. Semoga kalian yang mungkin pernah, atau tetangga, atau siapapun yang pernah ngalamin ini, dan kalian tahu, doain aja. Itu emang benar-benar di luar kendali manusia, benar-benar di luar kendali manusia. Bahkan ustadz pun angkat tangan. Pasrah aja sih, pasrah aja sama Tuhan, bahwa emang hidup dan mati itu ada di tangan Allah gitu. Itu aja sih cerita dari aku. Mungkin aku nanti next bakal ada cerita pendek yang aku sharing di podcast di See What I See. Jadi tunggu aja. Dan jangan lupa aku juga punya channel YouTube di Rara Ewara. Kalau penasaran sama vlog-vlogku dan ceritaku, bisa langsung klik. Dan jangan lupa subscribe dan like. Tapi yang jelas, ini bakal di-sharing di YouTube di See What I See. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.